Господине Петковски, во изминатиот период споделуваат информации за починати и повредени работници на нивните работни места. Се добива впечаток дека расте бројот на жртви. Со какви податоци вие располагате?
Па дефинитивно во Македонија се гине на работните места. Поред онаа статистика која ние годишно објавуваме на 28 април, Светскиот ден за безбедност и здравје при работа, би рекол дека може не е еден неделно негиран на работното место. А не се тоа само едни специфични професии, туку би рекол цел спектар на професии каде што македонскиот работник гине на своето работно место. Често пати, за да ја доловам поблеску сликата до обичниот граѓанин, правам некои си паралели дека всушност работното место многу повеќе наликува на минско поле отколку на работно место каде што човек би требало да заработи, честно да дојде во ситуација да напредува, да се афирмира и така натаму. Во секој случај имам уште многу да одиме во насока на подобрување или обезбедување на безбедни здрави работни места. А тоа многу поспоро ќе ни оди доколку го задржуваме овој така наречен балкански менталитет, каде што сметаме дека работниците се само уште еден ресурс.
На што се должи бројот на жртви? Може ли да посочиме, ајде да кажеме, виновник во наводници?
Немањето на одговорност или одговорност која нема големи реперкусии доведува до тоа да лесно ни поминуваат овие несреќи на работното место и уште пострашно е дека не учимо тие несреќи. Значи, кога ќе се случи несреќата, ние едноставно ја евидентираме како статистика и бројката сама по себе никого не импресионира. Ова останува како трагедија во потесниот круг на семејството, ова останува во кругот на пријателите, ова останува како рак рана во обштеството, но институциите кои ги плаќаме, кои би требало да дојдат во ситуација да ги анализират овие несреќи повеќе, да ги воведат стандардите кои ги превенирале, случување на следни исти такви несреќи, не функционираат. Доколку зборуваме за легислативата, јас можам слободно да ви кажам дека сме ја препишале европската легислатива. Но не сме ја прилагодиле. Ние дојдеме во ситуација колку и да правиме напори овде да ја прилагодуваме, ние сепак не идуваме на зидот администрација, која администрација самата по себе секогаш мора да прави одредени политички компромиси. Тие политички компромиси секогаш донесуваат дека компромисите се кршат врз грбот на работникот или поточно врз здравјето и безбедноста на обичниот македонски работник.
Кој сме кај тоа, добиваат ли правда оние кои се повредиле на работно место или пак семејствата на луѓе што починале на работно место?
Искрено да ви кажам, тоа е голема мистерија за мене. Гледам, се обидов во неколку наврати на веб страната на судство да видам кои се случаи. Да, има некои случаи кои всушност заради повреди семејствата, вработениот, добро некоја е надокнано, но верувајте ми, таа надокнада ни оддалеку не го покрива сето она што всушност го претрпува. Еден повреден човек, едно семејство кое го изгубило својот син, керка, мајка, татко и така натаму, затоа што доаѓаме во ситуација дека не сите работи во животот можете да ги компензирате со пари. Она што многу повеќе ме лути во целава работа е тоа дека и понатаму, имајте ги овие ситуации, остануваме глуви на гласот на професионалците од оваа област. Секој пат кога иницираме одредени позитивни промени во општеството или прилагодување на самите работни услови кон работникот, доаѓаме во ситуација дека економските параметри, политичките параметри, социјалните параметри доаѓаат некако на прво место, а потоа она што би требало да значи безбедност и здравје на работно место. Не може да разговарате вие за работник кој ќе размислува како да ја унапреди својата работа, како да допринесе повеќе, ако тој цело време е загрижен за тоа дали ќе преживе или не на работното место. Не за джабе нашите стари рекле дека здравиот човек има илјаду желби, ама болниот има една. Да оздрави.
колку ова што ни недостасуваат работници во многу полиња ги прави да бидат поприбирливи кога бараат работа. Дали конечно газдите ќе се освестат дека мора и на ова поле на безбедност на работа да вложат ако сакаат да имаат работници?
Па тие паметните секако ќе ја сфатат пораката на време и многу повеќе се вложуваат, да кажеме, во работните услови, отколку во придобивање на одредени административци како да им прогледаат низ прст. Оние што нема да ја сватат оваа лекција, многу брзо ќе затворат, бидејќи ниту еден работник, имајќи ги достапно сите информации сега и на самиот телефон, нема да одлучи да го жртвува својот живот и животот на своето семејство во една средина каде што ем без пари, ем со многу ризици ќе треба да преживува. Наспрам тоа кога има бројни повици дека може сето тоа да го направи во некоја си ветена земја таму далеку на запад. Ние тие луѓе неповратно ги губиме. Оние самите иницијативи кои што всушност си се залажуваат дури самите работодавачи дека ќе увезат во наводници некои нови работници кои што всушност треба да го заменат на обичниот работник се само некое си привидно времено решение, бидејќи како што ви реков, во денешниот свет кога информацијата патува со брзина на светлината е глупаво било кој работодавач да размислува дека било кој проблем на кај него во микросредината ќе го реши со замена на некој кој што всушност ја нема таа култура, го нема тој пристап од работите како што го има, да кажеме, македонскиот работник. Зачувајте си ги македонските работници, обезбедете им безбедни и здрави работни места на прво место, а понатаму обезбедете им пристојна плата, пристојни примања каде што ќе можат не само да преживеат, него едноставно да живеат достојно и да можат да го одгледуваат своето семејство.
На почетокот на разговорот рековте дека спектар на професии се посочени како проблематични. Може ли да се издвои сепак?
Е како, да. Во извештајот на Македонското здружение за заштита на правата и понатаму предничи земјоделството како број еден убиец во Македонија. Од друга страна, на второ место зазима градежништвото, понатаму тешката индустрија, мислам, црната металургија, понатаму одат, да кажеме, делот, ова зборувам за смртни случаи, но ако ги броиме, да кажеме, и оние 1500 случаи потешко несреќи на работно место, секако, например, ќе ги броиме делот на транспортот, делот на администрација, која не толку би рекол дека се случува толкава голема фреквенција на повреди, него едноставно се по-доследни во ажурирањето или во пријавувањето на несреќите на работното место.
Се сочуваме со топлотен бран. Колку работниците се заштитени во вакви услови?
Би рекол многу малку, затоа што од оноа што можам да го видам на самите работни места, голем број од работодавачите дури не знаат што да прават. Се сведува на тоа дека треба соодветните државни институции да дадат проглас или препораки и врз основа на тие препораки да постапуваат самите работодавачи. Тоа така, драги мои, не функционира. Многу повеќе функционира да ги предвидувате, барем кога живеете во Македонија, знаете дека имаме екстремни температурни разлики во летниот, но и во зимскиот период и следбено на тоа треба да се прилагодуваат работите на отворено, надвор. Бидејќи самиот топлотен бран кој сега го искусуваме, или сега нарекувано портокалова фаза, тоа не доведува во ситуација дека самите тие вработени, доколку бидат изложени во такви екстремни работни услови, тие нема да бидат продуктивни. Тие всушност и ќе имаат многу поголема шанса да имаат оштетување на здравјето, да дојдат во ситуација да не работат квалитетно и на крајот да отсутствуваат од самата работа. Кога доаѓате во ситуација, например, да се играте со природата, ова буквално е природа, ние не можеме да излеземе победници. Ние можеме да се прилагодиме на тие работни услови, да дојдеме во ситуација да следбено на тие постапуваме како што природата ни диктира. Во ситуација каја што имаме 40, 41 или над 40 степен, дефинитивно треба класични постапки да се спроведат, меѓу кои работниците да се обезбедат што ако е возможно да не работат во периодот помеѓу 11 и 15, тоа е 17 часот, оние кои имаат здравствени проблеми да бидат ослободени или оние над 60 години да бидат ослободени од работа, трудниците да бидат ослободени од работа. Од друга страна, и оние што мора задолжително да работат да дојдат во ситуација на секој час од работен да имаат 30 минути одмор и да дојдеме во ситуација дека ќе бидат обезбедени со доволна количина на вода, аклиматизирани простори, место за одмор и така натаму и така натаму. Сето ова го прави паметен работодавач. Онај кој не е паметен работодавач, тој ќе ги остави овие вработени да истоштени, следниот ден не се појават на работа или уште полошо, заради бидејќи самото топлотно време има два елемента, едниот е топлината, другиот е да кажеме УВ зрачењето, да потенцијално можат истите да претрпат изгореници на кожата или во полош случај карцином или меланом на кожата. Во било којато вие случај имате отсутни работници.
Добивате ли поплаки во овој период од работници?
Континуирано ни се јавуваат, да кажеме, вработени од разни сектори. Дури и ото ние административни сектори, да што работодавецот потфрла да обезбеди кондиционирани, климатизирани работни услови, па дури во соработка со синдикатите, имаме често пати, мислам ние, барем им споделуваме совети како може да се надминат одредени ситуации на работните места. Посочив на самите работодавачи дека доколку тие за подпишување на договор за работа со свој, да кажеме, партнер или соработник, избираат да седнат во климатизирана просторија, да седнат во кондиционирана просторија, зошто тој кој ја создава таа вредност, работникот би требало да биде во пеколни услови. Едноставно, повредениот, нездравиот работник ќе направи да ги пробиете сите рокови на кои сте се обврзали, а со тоа само и да губите пари.